Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 3 mwezi Machi mwaka 2016. Na katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, idara ya uhamiaji na usajili wa watu nchini Kenya yakosolewa kuhusiana na utaratibu wa kuwapa raia vitambulisho.
Ikiwa pengine kuna wengine wako katika mipaka sio sisi, sasa tunasema hiyo ni kama ni kutuonea.
Ni sehemu tu ya yale ambayo tumekuandalia. Hii ni VOA Express. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utasikia bandari ndogo ndogo itajengwa katika ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki kama hatua moja ya kuimarisha sekta ya uvuvi na ajira kwa vijana.
Ile terminal yetu ya pili tulipokea jana imeisha, wakazi wa pale mahali ndio ambao watasaidika.
Basi tuna mengi hii leo, lakini kwanza hebu tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Kundi moja la upinzani la Burundi linakaribisha kuchaguliwa kwa rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa kama mpatanishi mpya wa mazungumzo kati ya serikali na washikadau wengine yanayolenga kumaliza takriban mwaka mmoja wa mzozo wa kisiasa huko Burundi. Mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC uliofanyika jana mjini Arusha, Tanzania, ulimteua bwana Mkapa mwenye umri wa miaka 77 ili kuleta msukumo mpya katika mazungumzo hayo ambayo yamekuwa yakiendeshwa kwa mtazamo usioleta matumaini chini ya uongozi wa rais wa Uganda Yoweri Museveni. Msemaji wa kundi la kudumisha makubaliano ya Arusha, Pancras Simpaye, amesema bwana Mkapa anafahamu vyema masuala yanayohusiana na mkataba wa Arusha na wanaamini atautumia busara kuhakikisha unatekelezwa vilivyo. Wagombea urais wanne waliobakia wa chama cha Republican wanafanya mdahalo leo Alhamis huko Michigan, na mgombea anayeongoza Donald Trump akitumia nguvu aliyopata kutokana na ushindi wa majimbo mengine siku ya Jumanne kuendelea mbele, lakini anakabiliwa na juhudi mpya za kusitisha kampeni yake. Kundi la wanasiasa wa Kongo 60 wa sera za kigeni wa Republican walitia saini barua ya pamoja iliyotolewa jana jioni ikimpinga Trump, wakisema atafanya maamuzi katika njia ambazo itaisababishia Marekani kutokuwa na usalama wa kutosha na atapunguza hadhi ya nchi hii kote duniani. Barua hiyo inaorodhesha sababu za kukataliwa kwake, ikiwemo kupinga Uislamu, kuunga mkono utumiaji mateso, kupendekeza vita vya biashara na kusisitiza Mexico itajenga ukuta kwenye mpaka na Marekani. Kifaa kimoja cheupe cha chuma kilichoonekana kwenye pwani ya kusini mashariki mwa Afrika kimepelekwa Australia kufanyiwa uchunguzi ili kufahamu kama ni sehemu ya mabaki ya ndege namba 370 ya shirika la ndege la Malaysia iliyopotea kwa miaka miwili sasa. Kipande hicho kiligundulika wiki hii nchini Msumbiji katika eneo ambalo lina oana na mkondo uliopangwa na mamlaka ya usalama wa usafiri ya Australia kutafuta ndege hiyo, alieleza waziri wa usafiri wa Australia Darren Chester alipokuwa anazungumza na wabunge mjini Canberra hii leo. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mshauri wa usalama wa kitaifa wa Rais Barack Obama, Bibi Susan Rice, alikutana jana na rais wa serikali ya mpito ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kumpongeza kufuatia uchaguzi wa hivi karibuni uliofanyika nchini mwake kwa amani. Kufuatana na Baraza la Usalama la Kitaifa, Bibi Rais alikutana jana na Rais Catherine Samba Panza. Alimpongeza kwa uongozi wake thabiti na maendeleo kuelekea amani na maridhiano. Rais alisema uongozi wa Samba Panza umeweka mfano thabiti wa mpito wa kukabiliana madaraka kwa amani kupitia njia ya kidemokrasia ambao utaimarisha mafanikio ya nchi kwa amani na ustawi. Rais wa Baraza la Ulaya Donald Tusk anawaonya wahamiaji wa kiuchumi kutokwenda Ulaya, akisema Ugiriki kituo maarufu cha kuingilia na mataifa mengine ya Ulaya hayatakuwa tena mataifa ya njia ya kuingilia huko. Tusk ametoa matamshi hayo baada ya mkutano na waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras mjini Athens hii leo. Tusk yupo kwenye ziara mataifa yanayokabiliwa na mzozo wa wahamiaji kabla ya mkutano muhimu wa Ulaya na Uturuki unaotarajiwa kuzungumzia juu ya suala hilo mjini Brussels siku ya Jumatatu. Polisi wa Uturuki wamewaua kwa risasi wanawake wawili hii leo ambao walitumia bunduki na magruneti kushambulia kituo kimoja cha polisi. Hakukuwa na ripoti za majeruhi yeyote katika shambulizi hilo. Wanawake hao awali walikimbia baada ya kufyatua risasi kwenye kituo cha polisi na kujificha ndani ya jengo la karibu na kituo hicho. Polisi walizingira eneo na kufanya shambulizi ambalo lilimalizika kwa kuwaua wanawake hao. Wajihi wa washambuliaji hao wawili haukuweza kupatikana mara moja. Istanbul inashuhudia mashambulizi yanayofanywa na wote waasi wa Kikurdi na waasi wa mrengo wa kushoto.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ambayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi kama mlivyosikia kwenye baadhi ya taarifa ambazo zimesomwa hapo na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, ni kwamba kinyang'anyiro cha kuwania ugombea urais nchini Marekani kinazidi kupamba moto, huku baadhi ya wagombea kwa pande zote mbili wakitafakari namna ya kusonga mbele au kujitoa katika kampeni zao. Mwamoyo Hamza ana ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wetu Michael Brown.
Wagombea wanne waliobaki kwa upande wa chama cha Republican watapambana katika mdahalo mwingine Alhamisi hii usiku huko Michigan, wakati Donald Trump ambaye anaongoza akiwa anakabiliwa na upinzani mwingine katika kampeni yake. Kundi la watu 60 wakongwe wa sera za mambo ya nje kutoka chama cha Republican walitia saini barua ya pamoja iliyotolewa Jumatano jioni wakimpinga Trump na kusema atachukua hatua ambazo zitahatarisha usalama wa Marekani endapo atachaguliwa kuwa rais. Hivi leo inatazamiwa pia kuwa mgombea wa zamani wa urais wa chama cha Republican Mitt Romney atazungumza na waandishi wa habari kuzungumzia ugombea wa Donald Trump ambao unaonekana unakitingisha sana chama cha Republican kwa hivi sasa. Trump anajulikana kwa maneno makali ambayo amewahi kutoa dhidi ya wahamiaji na Waislamu na makundi mengine tangu kampeni yake ianze. Hata hivyo, Donald Trump anazidi kuwa maarufu miongoni mwa wafuasi wake ambao wanaona kuwa anazungumza lugha yao wakilinganisha na wanasiasa wengine kutoka Washington. Wademokrat pia wanachukulia nafasi hiyo kumlaumu Trump. Katika hotuba aliyotoa mjini New York Jumatano usiku, Hillary Clinton ambaye anaongoza kwa upande wa chama chake alisema bila kumtaja Trump kuwa baadhi ya wagombea wanachukulia kampeni za uraisi kama mzaha. Naye Bernie Sanders ambaye pia anawania kugombea uraisi kupitia chama cha Democrat akipambana na Hillary Clinton amekuwa akitoa kauli kadhaa kumlaumu Trump na sera zake na jinsi maneno anayotumia katika kampeni. Republican Ben Carson, mtu mweusi pekee katika kinyang'anyiro hicho, alisema Jumatano kuwa hatashiriki katika mdahalo wa Alhamisi, akisema haoni njia iliyokaa vizuri kwake, ingawa hajasema waziwazi kama anajitoa katika kinyang'anyiro hicho. Donald Trump anaongoza kundi la Republican kwa hesabu nzuri sana ya wajumbe, huku akielekea katika chaguzi nyingine za awali zikazofanyika katika majimbo ya Ohio na Florida hapo Machi 15, majimbo ambayo yana wajumbe wengi sana.
Na tukitoka kwa ripoti hiyo kuhusu mambo ya siasa hapa Marekani iliyoletwa kwako na Mwamoyo Hamza, tunaenda moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambako idara ya uhamiaji na usajili wa watu nchini humo imekosolewa vikali kuhusiana na utaratibu wake wa kuwapa raia vitambulisho wakati ambapo nchi hiyo inajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mwandishi wetu wa pwani ya Kenya, Amina Chombo, anaarifu zaidi.
Wiki mbili baada zoezi la usajili wapiga kura kuanza kote nchini, idadi wanaofika kujisajili ni ya chini mno, wengi wakitaja ukosefu wa vitambulisho kama changamoto. Moja ya maeneo yaliyoathirika na hali hiyo ni kaunti ya Tana River kaskazini mwa pwani ya Kenya. Jamii ya kabila la Wapokomo katika kaunti hiyo wakilalamikia ukaguzi mrefu wa kutathmini uraia wao kama hatua ya kuwakandamiza kuwanyima haki yao. Alex Mumwina Komora ni mwenyekiti wa Gasa huko Tana Delta, maarufu za kula wazee la Chanamaro.
Si watu ambao tuko katika mipakani ambao kuwa pengine tuko Tanzania, katikati ya Tanzania na Uganda au Somalia na Kenya. Ikiwa pengine kuna wengine wako katika mipaka sio sisi. Sasa tunasema hiyo ni kama ni kutuonea, ni kutugandamiza kama community ya Wapokomo.
Aidha, mzee Komora ashikilia kuwa kuna maelfu ya vijana ambao wamesalia na karatasi za kusubiri kitambulisho kwa zaidi ya miaka miwili sasa, hali ambayo inahitaja inaweza kuchangia vurugu katika eneo hilo lililoshuhudia maafa zaidi ya watu 200 na wengine wengi kufurushwa makwao mwaka 2012.
Hii inaleta msukosuko, manake palikuwa vifo, palikuwa mkorogo. Sasa ukianza kuleta jamii waingie kule, tunasema sasa wewe unaleta mchafuko au unaleta amani? Kwa hiyo tunasema hii inaonekana pengine ni njia au pengine ni njama ambayo kuwa itaweza kuleta fujo, na sisi tunataka tusimame katika amani.
Kutokana na kukosekana kwa vitambulisho kwa wanati wa kaunti hiyo, baadhi ya wanasiasa wanadaiwa kusafirisha watu kujisajili kama wapiga kura kutoka katika kaunti zingine. Mzee Bakari Kirago, aliye mmoja wa wazee wa baraza hilo, alitilia shaka swala hilo na kutaja kuwa huenda likasababisha vurugu.
Anaweza kuleta vita kiwa hali hiyo itaendelea, na sisi tunaweza kukataa. Kama tukikataa, mtakuja ona kuwa sisi tu MRC na Al-Shabaab, na hiyo sisi hatuko katika hiyo area, na lakini ni vile tu tunatafuta haki yetu.
Akizungumza na Sauti ya Amerika afisini mwake, msimamizi mkuu wa usajili wa vitambulisho pwani ya Kenya, Agri Masai, amekariri kuwa idara ya usajili wa watu imejizatiti katika utoaji wa vitambulisho na hakuna anayebaguliwa.
Penda tu kusema kuwa vitambulisho vingi sana vimekuja huko Tana River, na hizi vitambulisho tumezipeleka katika maofisi za assistant chief. Kwa hivyo wananchi wanaombwa watembelee katika hizo ofisi kwa ajili ya kupata vitambulisho.
Haya yanajiri huku tume ya uchaguzi nchini ikipata pigo katika zoezi hilo la usajili wa piga kura, huku wakihofia kutofikia malengo yao ya kusajili wa Kenya milioni 4 katika mwezi huu wa usajili wa piga kura kwa wingi kote nchini. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, South America.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hatazi kugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi. Basi natumai msikilizaji utaweza kujiunga nasi tukikuletea makala hayo, makala moto sana, makala Vijimambo. Na leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, tunafanya Throwback Thursday, ambapo mwanamuziki LL Cool J anasemaje, mkamiti?
Going back to Cali.
Going back to Cali. Hebu tusikie ngoma hiyo inaendelea namna gani.
I'm going back to Cali. I don't think so. I'm going back to Cali, Cali, Cali. I'm going back to Cali. I don't think so. Going back to Cali, styling, profiling, dialing and smiling while in the sun. The top is down on the black Corvette, and it's fly 'cause it's sitting on the beat. Noisy steering wheel, plushed out, gold leaf Phantom top. Girls waiting. The chrome is don't think so. I'm coming back to Cali, Cali, Cali. Rising, surprising, advising, realizing she's sizing me up. Her bikini small, heels tall. She said she liked the ocean. She showed me a beach, gave me a peach, and pulled out the suntan lotion. Now, I'm not as fast, but this girl was faster. She was looking for a real good time. I said, close your eyes, I got a surprise.
Na msikilizaji, basi huyo ni LL Cool J akikwambia going back to Cali, Cali. Mambo mazuri kabisa unayapata ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi kwa habari zaidi za ma-celebrity na harakati zao wanazozifanya huko Hollywood, usikose kuangalia Zulia Jekundu na VOA Swahili kila siku ya Ijumaa kupitia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Hivi sasa tunaendelea na ripoti zaidi katika VOA Express.
Naam, ni katika hatua za kuimarisha uvuvi na biashara ndogo ndogo hasa katika pwani ya Kenya. Serikali ya nchi hiyo ina mipango ya kujenga bandari ndogo ndogo ili zisimamiwe na serikali za mashinani. Mwanahabari wetu Liberty Adede anatuarifu huku akiangazia uwezekano wa ajira zaidi kutolewa kwa Wakenya kupitia bandari.
Biashara za wavuvi na wafanyabiashara wadogo wadogo katika pwani ya Kenya zinatarajiwa kuimarika huku serikali ya Kenya kupitia bandari ikitarajiwa kujenga bandari ndogo ndogo katika eneo la pwani. Hatua hiyo ambayo itahusisha wawekezaji wa kibinafsi inalenga kuimarisha biashara hizo ndogo ndogo za bidhaa kutoka mataifa jirani pamoja na kukuza uvuvi. Kaimu mkurugenzi wa bandari ya Kenya Catherine Muturi amesema kuwa bandari hizo kujengwa katika maeneo ya Shimoni kusini mwa pwani, Lamu na pia Malindi zitasimamiwa na serikali za kaunti.
In order to fully exploit the potential of our maritime resources.
Hapa Mturi anasema kuwa ili kwetu sisi kufaidika kikamilifu kutoka kwa rasilimali zetu baharini, tunapanga kujenga na kuimarisha bandari ndogo ndogo katika ukanda wa pwani. Kutekeleza hili tutahusisha serikali za mashinani, maana hao ndio wadau wakuu.
Wakazi wa pale mahali ndio ambao watasaidika. There may be fishing ports, loose cargo ports, but for as long as they are serving the locals.
Huku hayo yakijiri, bandari ya Kilindini ambayo ni mwajiri mkuu wa watu wanaoishi Mombasa inatarajiwa kuajiri tena wafanyikazi zaidi kuhudumu katika kituo cha pili cha kupakia na kupokea makasha na mizigo baada ya ujenzi wa kituo hicho kukamilika. Muturi amesema kuwa kitengo hicho kitaanza kuhudumu ili kukusanya fedha kulipa mkopo wa shilingi bilioni 31.5 kutoka serikali ya Japan, pesa zilizotumika kwa ujenzi huo. Takriban watu 2000 wanatarajiwa kuajiriwa kando na wale 4000 ambao wanahudumu kwa sasa.
Ile terminal yetu ya pili tulipokea jana imeisha, na tunatarajia kuwa kama KPA tutaiendesha kwa kipindi hiki ambacho bado kuna misukosuko ya kutafuta mtu wa kuiendesha. Lakini sisi KPA wenyewe, kwa sababu kuna mikopo, hiyo facility tayari iko tayari, lazima tuitumie, tuione inajilipia yenyewe. Kuna projects nyingine ambazo ziko hapa
kama kutengeneza the Kipevu Oil Terminal, kuna port ya Lamu, kuna haya mabathi mengine ya conventional cargo ambayo tutajaribu kuyarekebisha pamoja na wahisani wetu.
Mataifa ya Uganda na Sudan Kusini na Rwanda zimetambuliwa kuwa watumizi wakuu wa bandari hiyo na hivyo kuwepo msukumo wa kuimarisha huduma za kituo hicho. Mturi amesema kuwa watafanya ziara mbalimbali katika mataifa kama vile Kongo, Uganda na Rwanda, Burundi ili kuimarisha biashara na uhusiano. Bandari hiyo ya Kilindini ni tegemeo kubwa la kipato kwa serikali ya Kenya kupitia ajira na biashara mbalimbali zinazotokana na uagizaji wa mali kutoka nje na pia uuzaji wa bidhaa kutoka nchini Kenya kwenda kwa mataifa ya kigeni. Liberty Adede, South America, Mombasa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Basi hebu tuangalie masuala ya teknolojia ambako serikali ya Kenya inasema wizi na udanganyifu katika mitihani ya kitaifa umeongezeka maradufu kwa sababu ya ubora wa mawasiliano kupitia simu za mikono zenye mitandao yote ya kijamii. Na sasa matokeo ya zaidi ya watahiniwa 5,000 waliofanya mtihani huo wa kitaifa kwa ajili ya kujiunga na vyuo vikuu hapo mwakani yamefutiliwa mbali na baraza la kitaifa la mitihani nchini Kenya. Sauti ya Amerika imezungumza na wazazi na walimu kadhaa kuhusiana na athari za teknolojia na wizi wa mitihani katika ripoti hii iliyotayarishwa na mwandishi wetu Josephat Kioko.
Naitwa Madam Caroline, ni mwalimu mmoja wa shule ya upili Mombasa. Ili wizi wa mitihani uweze kupungua, jambo la muhimu ni kuwaelimisha watoto kuhusu umuhimu wa kusoma kwa bidii. Wasitegemee mitandao ili waweze kupata mitihani. Wizara ya mawasiliano, wizara ya elimu, wizara zote zile zinazohusika na mambo ya elimu na pia kupitisha ujumbe, ndio teknolojia imekuja kutusaidia. Lakini vile vile tujaribu kupunguza matumizi mabaya mitandao. Tunataka ule uadilifu wa mitihani, watoto wapite kwa njia iliyo sawa, sio kudanganya. Kama mwalimu sijafurahishwa na jambo kama hilo. Mtoto pia huenda alihusika katika udanganyifu, si kwa kupenda, labda alisukuma na wengine. Kila mmoja anatamani apate alama nzuri aweze kuendelea katika vyuo vikuu.
Ni vizuri umetaja elimu ya vyuo vikuu, lakini tunaona kuna nafasi 70,000 peke yake na wanafunzi wamefanya 500,000. Labda ni sababu moja ya ushindani wa kisomo hapa Kenya.
Ushindani lazima uwepo kwa sababu tunavyojua wale ambao watachukuliwa vyuoni ni wale ambao watakuwa wamepata alama za juu zaidi. Kila mtu, kila mwanafunzi huwa anang'ang'ania awe katika msafara wa mbele.
Kwa majina naitwa Humphrey Shim. Wanafunzi 5,000 kukosa matokeo yao ni kitu mbaya zaidi tulijaiona ikifanyika. Isipokuwa sisi tulifurahia sana kuwa teknolojia zinkuja, wanafunzi wamekuwa wanaweza pata habari kwa haraka. Kwa sababu imeleta maendeleo mambo kama haya, WhatsApp mlivyosema, mambo ya Facebook, mambo ya Twitter. Wengi tunapata ujumbe haraka kuliko hata vile kitambo. Tukafurahia, lakini hatukujua kuwa kitu kama hiki kinaweza tuleta hapa tulipo sasa. Kwa sababu sasa watoto tayari washaingia katika hii system. Na unajua when change comes. Kwa sababu wanafunzi wengi washajiintroduce kwa hii mitandao, wana mambo ya calculator, wana mambo ya computer, wana mambo mengi wanayo hata nyumbani kwao, shuleni wanazo. Hata ukamfinya vipi atapata njia ya kufikia hii nani. Lakini lazima NEC ina jukumu kubwa sana kuzuia hii mambo yasiendelee, ama ipate itueleze njia gani tutaifuata sisi sasa kama wazazi ama tulioadhirika baadhi yetu, tuone itakuwa vipi. Simu za mikono kwanza nasema kwa sababu zimefika kwa kila mtu. Kila mwanafunzi hata ndani ya gari matatu kirudi nyumbani anapata, ana browse, anafanya nini, ana tweet. Na hii kitu imeleta kidogo mambo mbaya. Sijui tutayafanya vipi kama wazazi, kwa sababu sasa saizi wanafunzi wengi wana simu sasa. Kuna mengi wanayafikia yenye sasa si hata hatukayafikia kiwango hiki kwa katika hii ejizian.
Ukilinganisha kisomo cha wakati huu na kisomo cha zamani, ilikuwa kweli ukisikia mtu amesoma Kiingereza zamani ni Mwingereza ukweli hata kwa usemi.
Na kumbuka vizuri sana, ukaja ukamwona mtu miaka ya early 90s anatoka university anavyozungumza mawazo yake, unajua wazi huyu ni mtu ana kisomo. Lakini kwa saizi kisomo kimedhoofika, kimetorora sana. Sasa inakuwa hata kisomo kimepoteza ladha. Saizi hamna.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. BMJ Moridhi yupo tayari kukusomea yavumayo mitandaoni, ambapo ananieleza kwamba anazungumzia swala la matokeo ya kidato cha nne huko nchini Kenya. Kuna nini tena?
Hakika mkamiti ni kwamba kama ulivyosikia kwenye habari hiyo iloletwa na mwandishi wetu huko Mombasa, Josephat Kioko, swala la wizi ama udanganyifu katika mitihani nchini Kenya limepawa kipaumbele katika wale ambao wanachangia mitandaoni. Na hivi leo wakati akizungumza kwa kutangazwa kwa matokeo hayo katika jumba la Mitihani House, waziri wa elimu nchini Kenya amesema kwamba ni thuluthi moja tu ya wale ambao walitahiniwa mwaka jana ambao wataweza kujiunga na vyuo vikuu. Lakini swala nyeti zaidi ni kwamba wanafunzi wengi zaidi walihusika na visa vya kushangaza wakati wakifanya mtihani huo mwezi Novemba. Sasa wengi wanaeleza hisia zao na kupitia mitandao ya kijamii, kama huyu Moses Kuri anayesema wengi hapa Kenya waamini matokeo ya mtihani wa mwaka jana, kwani uligubikwa na visa vya udanganyifu katika maeneo mengi sana. Swali langu ni je, waziri au wizara ya elimu inajuaje ni nani aliyehusika kwenye wizi huo na ni nani hakuhusika? Huyo ni Moses Kariuki. Naye Karo K kwenye Twitter anasema inahuzunisha na kuvunja moyo kuona kwamba wizi nchini Kenya hufanywi tu na wanasiasa na watumishi wa umma, bali pia na watoto wa shule. Kenya inaelekea wapi? Anauliza huyo Karo K. Mwana Nairobi naye anasema hivi: nimemsikia waziri wa elimu akisema kwamba amebatilisha matokeo ya maelfu kwa maelfu ya mtihani wa wale waliohusika katika vitendo vya udanganyifu, lakini hakueleza walitumia mbinu zipi kujua ni nani alidanganya na ni nani hakudanganya. Basi tukiangalia katika masuala mengine, jarida maarufu la Forbes Magazine ambalo huangazia watu maarufu na mashuhuri hapa duniani limetoa orodha mpya mwaka 2016 ya watu matajiri zaidi duniani na kuendelea kumweka tajiri mkubwa Bill Gates kileleni kwa kuwa na kiasi kikubwa zaidi cha fedha na utajiri wa mali. Gates ameendelea kuongoza orodha hiyo kwa mwaka wa tatu mfululizo, huku akiwa ni mmoja wa watu ambao wana fedha nyingi sana, manake wamesema kwamba ana dola bilioni 75 za utajiri. Sasa Karere Muntu anasema, yuko Uganda, anasema nikiwa mkubwa mimi ningependa kuwa kama Bill Gates. Naye Ojiji KK anasema kwenye Instagram, Mungu ataendelea kumbariki Gates kwa utajiri hata zaidi, kwa sababu anajitolea sana kuwasaidia wale wasiobahatika katika jamii. Ni hayo tu ambayo nimeweza kukusanyia katika yavumayo mitandaoni. Muda si muda, Kamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kundi moja la upinzani la Burundi linakaribisha kuchaguliwa kwa rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa kama mpatanishi mpya wa mazungumzo kati ya serikali na washikadau wengine yanayolenga kumaliza takriban mwaka mmoja wa mzozo wa kisiasa huko Burundi. Wagombea urais wanne waliobakia wa chama cha Republican wanafanya mdahalo leo Alhamis huko Michigan, na mgombea anayeongoza Donald Trump akitumia nguvu aliyopata kutokana na ushindi wa majimbo mengine siku ya Jumanne kuendelea mbele, lakini anakabiliwa na juhudi mpya za kusitisha kampeni yake. Kifaa kimoja cheupe cha chuma kilichoonekana kwenye pwani ya kusini mashariki mwa Afrika kimepelekwa Australia kufanyiwa uchunguzi ili kufahamu kama ni sehemu ya mabaki ya ndege namba 737-730 ya shirika la ndege la Malaysia iliyopotea kwa miaka miwili sasa.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri ya leo. Usikose kujiunga nasi kwa matangazo mengine. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni BMJ Muridhi
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakuaga kutoka hapa Washington tukisema alasiri njema.